të mobilizohemi. Bashkojmë forcat për të ndalur për hapjen e shpejt kulerës. Kjo është thirrje i peshkvive të Haitit që u drejtohet mjekve, vullnetarve, gazetarve, edukatorve dhe krerve të fesë për të shpëtuar që mund të shpëtohet nga epidemia e kolerës, e cila ka shkaktuar më se 1000 të vdekur e 17000 të shtruar nëpër spitale. Përhapja e kolerës shqetëson dhe bashkësinë ndërkombëtare për pasojat shoqërore e politike që mund të ketë mbi Haitin. Gjendja e rënd që nga tërmeti janarit kaluar po krijon tensione në popull në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe legjislative të 28 nëntorit. Por a mund të shkohet drejt votimeve në këtë situatë? Të dëgjojmë gazetarin italian Marco Bello, i sapo kthyer nga Haiti.
Teknikamente non ci sarebbero le condizioni per fare delle elezioni.
Teknikisht e ndoshta edhe politikisht nuk ekzistojnë kushtet për të bërë zgjedhjet. Por problemi është se njerëzit janë të lodhur nga mënyra si po e administron qeveria rindërtimin e vendit, prandaj ndryshimi është i nevojshëm. Gjendja është shumë e vështirë. Janë regjistruar 4 milionë zgjedhës, por në fakt akoma nuk dihet se kush e ka kartën e votimit.
Një qeveri e re do t'i zgjidhë problemet sipas jush?
Sigurisht, la gente vorrebbe un cambiamento, probabilmente una stabilità istituzionale.
Sigurisht, njerëzit duan ndryshime e institucione të qëndrueshme. Faktikisht, kjo qeveri e ka përjashtuar krejtësisht shoqërinë civile nga procesi i analizës së nevojave të vendit e nga rindërtimi i tij, duke e lënë gjithçka në dorën e bashkësisë ndërkombëtare. Por në të vërtetë, administrimi bëhet në mënyrë kaotike, sepse ndërhyet sipas qefit, e kjo qeveri nuk është në gjendje t'u japë rregulla e plane organizatave jo qeveritare ndërkombëtare apo edhe vetë OKB-s. Kjo do të thotë se 10 muaj pas tërmetit, praktikisht askush nuk ka arritur të hyjë në shtëpinë e vet, e njerëzit akoma jetojnë në tenda. Natyrisht, nëse kjo gjendje do të ishte marrë në dorë që në fillim, kolera mund të ndalej.
Kush e ka përgjegjësinë më të madhe për këtë emergjencë të dyfishtë në Haiti, për tërmetin e për kolerën?
Së pari, qeveria e cila nuk arriti të mobilizojë shoqërinë civile haitiane. Së dyti, bashkësia ndërkombëtare, së cilës i mungon koordinimi. Ndryshimi i qeverisë, një qeveri bashkimi kombëtar, dhe përfshirja e shtresave të ndryshme të shoqërisë haitiane duke vënë disa rregulla, mund të ndihmojë në daljen nga kaosi, pasi vërtet në këtë çast Haiti është në kaos të përgjithshëm.